Aga nüüd võime minna sõna juurde ja ma palun teil veel koos minuga ennem palvetada. Kallis taevan isa, tänu sulle selle kauni hingamispäeva eest. Täna on eriline hingamispäev ja palume, et sina oma püha vaimega oleksid meie keskel. Ava meie mõtted, meie südamed ja kui vaja, siis räägi meie vastu. Palume seda ühes koos Jeesuse nimel. Aamen. Nagu me juba kõik vist teame, et me oleme jõudnud nii-öelda ülestõusmispühade aega. Ja seda tähistab, ma ei tea, kas kogu maailm, aga päris suur osa maailmast. Need, kes tööl käivad igapäevaselt esmaspäevast reedeni, siis saite juba eile seda tähistada. Eile oli vaba päev kõigil. Ja kuigi üle maailma eri paigus inimesed tähistavad seda pühade aega, siis see, mida keegi tähistab, see on juba oma ette küsimus. Näiteks ma toon ühe näite ise enda elust, et kui ma veel ei olnud kristlane, elasin maailma elu lihtsalt, nii nagu inimesed meie ümber elavad, siis ülestõusmisest ma ei teadnud suurt midagi. Aga mida ma teadsin, et munade pühad on tulemas. Siis me värvisime mune ja koksisime ja nii edasi. Ja seda teeb tänapäeval ka ju suur osa maailmast seda sama, et tegelevad munadega ja kes jänestega ja nii edasi. Aga kristlik maailm siis tähistab Jumala suure plaani teostumist Jeesuse Kristuse kaudu. Ja ma tahan täna koos teiega minna selleks pooleks tunniks tagasi sinna kaugesse aega, astuda nendesse radades, mida Jeesus ja kõik need inimesed käisid, kui Jeesuse teekond siin maa peal hakkas lõppema, ja saada osa nendest sündmustest, mida siis kristlik maailm täna tähistab. Ja nendest sündmustest räägivad meie piibli neli evangeeliumid kõik, Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese evangeelium. Ja kuigi neil on kattuvusi, on ka mitmeid erisusi, ja seega ma võtan erinevaid noppeid siit sealt. Ja ma tahan täna kuidagi rohkem teiega piiblit lugeda, just seda sama sündmus, see on minust nii eriline sündmus, kui mõelda, mida Jumal, mida Jeesus meie heaks teinud on. Et rohkem täna lugeda ja võib-olla vähem siis siia kõrvale seletada ise enda sõnu. Ja nüüd saamegi siis rännata oma mõtetes tagasi sellesse aega, kui Jeesus astus oma viimased samme planeedil maa. Ja võtta kus minuga lahti Jumala sõna, kui sul on see olemas. Ja avase Matteuse evangeeliumi 27. peatükis. Kui sul on kas või nutitelefonis piibel, siis võtta see ka välja, et loe koos minuga kaasa. See on alati hea ja kasulik kaasa lugeda. Matteuse 27. Ja loeme siit salmid 1 ja 2. Ja siis hüppame edasi 11. salmi, et jätame siit ühe loo vahelt ära. Ehk siis salmid 1 ja 2 ja siis hüppame 11. salmi ja sealt loeme edasi. Mina siis loen teile 97. aasta piibli tõlkest. Aga varahommikul langetasid kõik ülempreestrid ja rahvavanemad Jeesuse kohta otsuse, et ta tuleb surmata. Ja viisid ta aheldatult ära ning andsid maavalitseja Pilaatuse kätte. Nüüd hüppame 11. salmi. Jeesus pandi aga seisma maavalitseja ette ja maavalitseja küsis temalt. Sina oled siis juutide kuningas. Aga Jeesus lausus, need on sinu sõnad. Ent ülempreestrite ja vanemate kaebuste peale tema kohta ei vastanud Jeesus midagi. Siis ütles Pilaatus talle, kas sa ei kuule, mida kõike nad sinu vastu tunnistavad? Tema ei vastanud talle selle peale ainsatki sõna, nõnda, et maavalitseja pani seda väga imeks. Maavalitsel oli aga tava vastu pühi laste vabaks üks vang, keda rahva hulk tahtis. Ja tollal oli vangide seas Barabase nimeline kurikuulus mees. Kui nad nüüd koos olid, küsis Pilaatus neilt, Kumma te tahate, et ma lasen teile vabaks? Kas Barabase või Messiaks nimetatud Jeesuse? Ta ju teadis, et nad olid Jeesuse kadeduse pärast tema kätte andnud. Aga kui Pilatus istus kohtujärjel, saatis ta naine talle sõna. Ärgu olgu sul midagi tegemist selle õigega, sest ma olen täna öösel unenäos tema pärast palju kannatanud. Ülempreestrid ja vanemad keelitasid aga rahva hulki, et need nõuaksid Barabast. Jeesus aga laseksid hukata. Maavalitseja küsis veel kord, kumma neist kahest te tahate, et ma vabaks laseksin? Nemad vastasid Barabase. Pilatus küsis neilt, mis ma siis pean tegema Jeesusega, keda nimetatakse Messiaks? Nad kõik ütlesid, löödagu risti. Aga tema lausus, miks nii? Mis halba anda siis teinud? Rahva hulk karjus aga veelgi valjemini, löödagu risti. Kui siis Pilatus nägi, et ta midagi ei võinud parata, vaid lärm läks aina suuremaks, siis ta võttis vett ja pesi rahva hulga ees oma käsi, öeldes, ma olen süüta selle verest, küll te näete. Ja kogu rahvas kostis talle, tema veri tulgu meie ja meie laste peale. Siis ta laskis neile vabaks Barabase. Jeesust aga laskis piitsutada ja andis ta risti lüüa. Siis võtsid maavalitseja sõdurid Jeesuse kaasa kohtu kotta ja kogusid tema kallale terve väes alga. Ja nad võtsid ta riidest lahti ja panid talle selga punase mantli. Ja punutud kibuvitsest pärja panid selle talle pähe ja pilliroo ta paremasse kätte. Ja tema ette põlvili heites teotasid teda. Tervist, juutide kuningas! Ja nad sülitasid ta peale ja võtsid pilliroo ning lõid talle pähe. Ja kui nad olid teda küllalt teotanud, tõmbasid nad tal mantli seljast ja riietasid Jeesuse ta oma rõivastesse ja viisid ta ära risti löömiseks. See lõik siis, millest ma täna lugema hakkasin, on siis pärast seda, kui Jeesus vaistati Getsemani aias ja tema üle juba siis nii-öelda mõisteti kohut. Ma mõtlesin selle teema peale, siis ma mõtlesin, et see juutide kohtu mõistmine Jeesuse üle oli nagu selline, ma ei tea, kas nüüd on õiged väljendid tänava mõistes, nii nagu mina seda tõon, aga see on minu arvates just kui nagu selline esimese astme kohus, kus siis juudid mõissid Jeesuse üle kohut. Ja nendel oli ka otsus valmis, et ta peab surema. Ja see järel siis võiks öelda, et juudid andsid Jeesuse teise astme kohtusse. Ja nad pidid hoolitsema ka selle eest, et teise astme kohus samamoodi Jeesuse süüdi mõistaks ja saaks ka sellise surmava karistuse. Sest nemad ise ei saanud Jeesus surma mõista, sest nemad olid ju Rooma valitsuse all juudid tol ajal. Ja nagu me sellest loost nägime, siis see neile õnnestus täielikult. Nad suutsid saavutada selle, mida nad siis tahtsid. Ja kuigi Jeesus oli süütu, panime tähele, et seda tunnistas ka Pilatus, kes tema üle siis kohut mõistis. Pilatus ütles, et mis halba ta on teinud. Tema ei leidnud talt mingit halba. Teine evangeelium räägib sellest, et Pilatus omakorda saatis ka Jeesuse, mis ta oli Heroodese juurde, kes oli Galilea ülevalitseja ja sest oli kuuldus, et ta on ka Galileast pärit või tegutsenud seal ja ka see valitseja ei leidunud temal süüd. Luuka 23.14 ütleb Pilatus, et mina ei ole teda üle kuulates leidnud selle inimesele ühtegi süüd, mida teie tema peale kaevate. Ta ei leidnud Jeesusel süüd. Aga ta ei vabastanud ka teda. Johannes 19.12 tõid juudid välja, et kui Pilatus ei mõista Jeesus surma, siis paneb just kui ka tema keisrile vastu. ja keisrile pidid alluma kõik. Ja seda Pilatus ei soovinud. Ta kartis oma positsiooni pärast. Kui panite tähele, siis 18. salm ütles seda, et Pilatus mõistis, et Jeesus anti tema kätte kadeduse pärast. Mis tegi neid kadedaks Jeesuse vastu? Piibli tekstist me näeme, et Jeesuse tegevus, kui ta siin maa peal toimetas need 3,5 aastat, tema tegevus haaras tohutult palju inimesi, tohutult palju südameid, kes hakkasid Jeesusesse uskuma, kes hakkasid Jeesust järgima, kes hakkasid temast kuulutama. Võiks öelda, et tal oli suur mõju inimeste üle. Jeesus oli teissugune. Ta erines tollaja tüüpilistest õpetajatest, keda nimetati rabideks. Temast õhkus headust, temast õhkus kaastunnet. Ta oli täis tõde ja armastust. Ja võiks öelda, et alates Jeesuse tegevuse algusest, kuni tema surmani välja, ümbritsesid teda pidevalt rahva hulgad. Isegi siis, kui Jeesus oli jüngritega Getsemani aias, kui ta hüüdis seal neid oma ahastavad palveid, oli tema vaenlased saatnud tema vastu suure rahva hulga teda kinni võtma. Toon ühe teksti sellest. Nähes neid inimesi, küsis Jeesus nende käest, Matteuse 26:55 salm. Kas te olete nagu teeröövli kallale tulnud mõõkade ja nuiadega mind kinni võtma? Ma olen päevast päeva istunud pühakojas õpetamas ja te ei ole mind vangistanud. Jeesus andis mõista, et ta ei ole mingisugune kurja tegija. Ta käis avalikult teiste kodanike keskel. Ta käis avalikult pühakojas. Aga tolle ja kiriku liidrid võiks öelda, juutidest usujuhid, nägid Jeesusest tugevat vastast, kes oli tark pühakirja tundmises. Ta õpetas isegi tolle ja tarku. Kas te mäletate Biiblis seda lugu, kui Jeesus läks valematega koos Jeruusalemma? Seal oli iga aastane selline kokkukäimine seal. Täpselt ei ole kõik meeles. Aga just see lõik on meeles, et ta oli 12-aastane noormees sel ajal. Ja ta vanemad kaotasid ära seal Jerusalemas. Ja olid juba tagasi koduteel, kui avastasid, et Jeesus tulegi nende keskel. Ja kui nad tagasi läksid, siis mida nad nägid Jeesus tegemas? Kus Jeesus oli? Just õpetas neid suuri juhte ja liidreid, rääkis neile tarkusi. Nad imestasid, et nii noor poiss teab nii palju. Jeesus õpetas kõrgelt harituid inimesi. Ja ta ei langenud mitte kunagi nende kiuslike küsimuste lõksu. Tugev vastane, kes nüüd läks alandlikult enda vangistajatega kaasa. Ja kui Pilatus küsis, et kelle ma teile vabaks lasen, nii nagu oli kombeks nende pühade puhul, kedagi vabaks lasta, siis rahvas ütles, lase meile vabaks Barabas. Kas keegi teab, mille pärast Barabas kinni istus? Luuka 23:25 ütleb, just, ta laskis vabaks selle, kes mässamise ja mõrva pärast oli heidetud vangi, aga selle, keda nemad palusid, Jeesuse, andis ta nende meelevalla kätte. Pigem lase vabaks mässa ja lase vabaks see, kes on teise inimese tapnud, aga vaata Jeesus see, kes meil on nii pinnuks silmas, see löö risti. Selle me tapame ära. Rahva mask jäis nii kõvasti peale, et neid ei huvitanud üle üldse see, kas Jeesus on süüdi või mitte. Jällegi minnes korraks tagasi, kui juudid Jeesusule kohut mõissid, mida nad tegid selleks, et Jeesusel süüd leida? Mingi suuski süüd. Palkasid valetunnistajad. Ja lõpuks siis tuli välja see, et Jeesus oli öelnud, et lammutage see tempel ja ma ehitan selle 3 päevaga ülesse. See pandi talle süüks. Kui kaua templit ehitati, keegi teab? Seda viimast nii-öelda. Piibel ütleb, et 46 aastat. 46 aastat. Ja Jeesus ütles, ma ehitan selle kolme päeva küles. Loomulikult rääksid erinevatest asjadest. Nad ei mõistnud seda, mida Jeesus ütles ja võibolla Jeesus ei annud ka seda nii täpselt neile mõista. Aga rahvas õikas hukkada ära lööristi. Võib ettelistelt kujutada, kuidas saatan Jeesuse vastane, see, kes ka täna meid kiusab kaasti, oli oma sõidu vees. See oli tema võimalus Jeesusest vabaneda. Mõelda vaid, kui palju oli Jeesus inimeste heaks teinud, kui palju ta oli inimesi tervendanud füüsiliselt ja vaimselt, kui palju ta olid hakkanud Jumalasse uskuma ja oma vanast elust pöördunud. Nüüd oli võimalus temast vabaneda. Seda võimalust ei saanud käest lasta. Sest see, mida Jeesus tegi, see ei meeldinud talle. Rahvas märatses, viha ja õelus oli nende julmades hüüetes. Hukkada ära, lööda risti. Mässumeelne vaim oli inimeste seas ja nad nõudsid verd. Ja nii saigi alguse teekond Golgatale. Ja see aja ütleb oma kirjas, oma raamatus, et Jeesus oli nagu tall, kes viiakse tappa, nagu lammas, kes on vait oma niitjate ees. Loeme veel. Loeme nüüd Markuse evangeeliumist ja võtame lahti 15. Peatüki. Markuse 15. Ja loen salmid 20 teine osa ja kuni 32. Markuse 15 ja 20. salmi teisest poolest. Ja nad viisid Jeesuse välja, et teda risti lüüa. Ja nad sundisid üht möödujat maalt linna tulevat Küreene Siimonat, Aleksandrose ja Rufuse isa, kandma tema risti. Ja nad viisid Jeesuse Golgata nimelisse paika, see on tõlgitud pealuu paik. Ja talle pakuti mürri veini, aga tema ei võtnud vastu. Ja nad lõita risti ja jagasid ta rõivad oma vahel, heites liisku nende üle, kes mida saab. Aga kell oli 9, kui nad ta risti lõid, ja tema süütahvlil oli kirjutatud juutide kuningas. Ja koos temaga lõid nad risti 2 teeröövlit, ühe ta paremale ja teise vasemale käele. Siis läks täide kiri, mis ütleb, ta on ülekohtuste sekka arvatud. Ja möödujad parastasid teda pead vangutades ja üteldes, nõndaks templi lammutaja ja kolme päevaga ehitaja. Päästa ise ennast ja astu ristilt alla. Nõnda samuti teotsid teda ka ülempreestrid koos kirjatundjatega, üteldes, teisi on ta päästnud, ise ennast ei suuda päästa. Messias, Iisraeli kuningas, astugu nüüd ristilt alla, et me näeksime ja usuksime. Ka need, kes temaga koos olid risti löödud, teotasid teda. Me teame, et oli ju suur püha lähenemas. Oli eriline hingamispäev tulemas, mida juudid eriliselt tähistasid. Ja Jeesuse hukkamisega võiks öelda, oli küllaltki kiire. Sest muidu oleks pidanud sellega ju ootama. Hingamispäev ei olnud enam kaugel. Ja siis ei oleks juudid saanud sellist asja ette võtta. Hingamispäev oli nende jaoks püha. Aga nagu näeme, inimese elu ei olnud nende jaoks püha, kui me mõtleme Jeesuse peale. Jeesuse näitel ei maksnud inimese elu nende jaoks midagi. Ja see oli vaja kohe ära teha, et saaks rahuliku südamega minna oma pühasid tähistama. Me isegi ei kujuta ette, kuidas nad seda rahuliku südame said teha pärast sellist tegu. Aga neil õnnestus see väga hästi. Nad said roomlased kampa ja Jeesus viidi Golgata mäele ja löödi risti 2 kurjategija vahele. See tekst ütles, et ka nemad teotasid teda, aga jällegi teisest evangeeliumist võime lugeda, et üks nendest pöördus see risti peal. Aga teine tõesti teotas ka Jeesust. Mis oli Jeesuse süütahvlile kirjutatud? Kes pani tähele? Juutide kuningas. Johannes 19, salmid 21-22 ütleb see niimoodi. Juutide ülempreestrid Juutide ülempreestrid ütlesid Pilaatusele, ära kirjuta juutide kuningas, vaid et tema ütles, et olen juutide kuningas. Mille peale Pilaatus vastas, mida olen kirjutanud, seda olen kirjutanud. See oli minust nagu natukene väike sõike Pilaatuse sõrme nips juutide vastu. Me näeme, et Pilaatus tegelikult ei tahtnud Jeesust hukata, ei tahtnud teda anda nende kätte, aga ta tegi seda ja see oli nagu selline pisikene killuke sellest, mida ta sai just kui nagu tagasi teha. Loeme veel. Läheme tagasi Mattuse evangeeliumisse. 27 peatükk. Mattuse 27. Ja loeme salmid 45-54. 45-54. Jeesus siis oli risti löödud. Keskpäeval aga tuli pimedus üle kogu maa, kuni kella kolmeni pärast lõunat. Kella kolme paiku aga kisendas Jeesus valju häälega Eli, Eli, lema, sabachthani. See tähendab, mu jumal, miks sa mu maha jätsid? Aga mõned seal seisest laususid seda kuuldes, see hüüab eel ja tappi. Ja kohe jooksis üks nende seast ja võttis äädikaga immutatud käsna, pistis selle roo otsa ja pakkus talle juua. Aga teised rääkisid, noh olgu, eks me näe, kas eel ja tuleb teda päästma. Jeesus aga kisendades taas valju häälega heitis hinge. Ja enne templi vahevaib kärises ülalt alla kaheks ja maa värises ja kaljud murdusid ja hauakambrid avanesid ja ärkas üles palju magama uinunud pühade ihusid ja need tulid hauakambritest välja ja läksid pärast tema surnuist ülesäratamist pühasse linna ja paljud said seda näha. Aga kui väeülem ja need, kes koos temaga Jeesust valvasid, nägid maa värisemist ja seda, mis sündis, lõid nad väga kartma ja ütlesid, tõesti, see oli Jumala poeg. Aga seal oli toimuvat eemalt vaatamas palju naisi, kes olid Jeesusele järgnud Galileast alates teda teenides. Lisaks sellel, et me näeme või teame, et Jeesus oli eriline inimene, kui ta elas siin maa peal, siis minu mõelest Jeesus ka suri ebatavaliselt. Võib-olla te olete kedagi kogenud või näinud midagi sellist, et inimene, kes sureb, tõstab ennem suurt kisa. Võib-olla see on siis, kui ütleme, on mingisugused suured katastroofid või midagi sellist. Ja noh, ma võiks öelda, et Jeesusel ei olnud ju katastroofi olukorda, aga samas me mitte keegi ei tea, mida tema tundis üldse sellel hetkel. Mitte keegi meist ei saa seda sama kogemust kuidagi kogeda. Meil pole võimalik seda. Tavaliselt inimene, kui sureb, siis see võib jääda teistele märkamatuks. Aga Jeesus kisendas ennast surma. Ja tema surma tõttu hakkasid tekkima või see tekitas nagu mingi sündmuste ahela üle loomulikes asjades. Templi vahevaib kärises lõhki ja tekst ütleb, et ülevalt alla. Kas sellel on mingi tähtsus ka, et kas alt üles või ülevalt alla? Miks tekst ütleb ülevalt alla? Kas keegi teab? Ja see annab mõista, et seda ei teinud inimkäed, vaid see tuli ülevalt. Ja nii palju kui ma ajaloost mäletan, kui ma olen lugenud selle kohta, et see templi vahevaip ei olnud mingi pisike vaibake, vaid see oli selline suur ja tugev ja paks, massiivne kunstiteos, võiks öelda. Ja see lihtsalt rebenes pooleks. Ja võda Helen vaid kirjutab minu mõelest selle kohta ka see, et seal oli just see, see oli see õhtune templiteenistuse aeg, kui see kõik toimus. Ei olnud see, et keegi näinud seda või midagi oleks see kuidagi kogemata juhtunud. Kõige püham paik, kuhu tollajal preester võis minna kord aastas, oli nüüd kõigele paljastatud. Enam ei olnud sellel vajadust. Maa värisedes kaljud murdusid, hauad avanesid. Inimesed, kes seda nägid, lõid kartma. Ja siin pole mitte midagi imestada. Kui sa mõtled ise ennast sellesse kohta, kui sellised asjad juhtuksid, kas sa ei kardaks? Ma usun, me kõik võibolla seisaksime ja väriseksime seal. Need sündmused panid Jeesust valvunud sõjamehi kartma ja isegi lõpus tunnistama, et see tõesti oli Jumala poeg, keda nad ennem olid mõnitanud, peksnud, alandanud igate pidi. Need, kes ennem pilkasid, pidid nüüd oma sõnu sööma. Ja siin veel üks huvitav asi, mille peale ma mõtted läksid. Tol ajal oli nagu ütleks kaks sellist vähemalt põhilist sellist nagu erakonda, kui võiks nii öelda. Olid variserid ja saduserid. Mis oli nende põhiline erinevus, kas te teate? Saduserid ei uskunud üles tõusmist, ehk siis üleloomuliku. Ja mis nüüd juhtus? Hauad avanesid. Surnud inimesed tõusid üles. Mis nemad oma usuga pidid nüüd peale hakkama? Seal on kaks varianti, nagu ikka alati. Kas nüüd minna edasi uut moodi või vana moodi? Ja kui mõtleme korra selle vaiba peale, mis kärises lõhki, mis sellega sai? Kas võeti ära? Kas lõppes ära see asi? Ei. Juudid õmblesid selle kokku ja asi läks selle edasi. Nagu mitte midagi poleks juhtunud. Kui me mõtleme nendele Jumala poja katsumustest tema maise teekonna lõpul, siis millised mõtteid ja tundeid see täna sinust tekitab? Kui mõelda sellele protsessile, alates seal Getsemani aiast, kuni selle risti surmani välja. See ei olnud nagu ajaliselt ju tegelikult pikk aeg. Võiks öelda mingis mõttes isegi tundide küsimus. Aga kui palju see sisaldas endas? Kui intensiivne ja tohutult vaimne aeg see tegelikult oli? Kus tegutsesid kõik, võiks öelda sellised vaimu maailma väed. Saatan oma inglitega, samamoodi Jumal kindlasti oma inglitega seal kohal. Ühe mehe üle võiks öelda, kohtumõistmine pani liikuma kogu vaimuliku maailma. Kas see täna puudutab meid? Kolgatal sai tõeks see, mida Jumal oli tõotanud pärast inimese pattu langemist. Mäletate, esimese Moosese 3.15 ütles Jumal midagi inimestele ja sellele maole, kes seal oli. Jumal ütles, et ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad. Piltlikult võiks öelda, et saatan salvas Jeesust kannast, selle risti surmaga. Aga Jeesus suri ristil ja see ei tapnud teda. Vaid ta tuli sellest välja, ta läks surmast läbi, et taas elada ja selle risti surmaga ta purustas saatana pea. Ta näitas praktiliselt, kuidas Jumal loob selle võimaluse, et toob inimese läbi surma uude ellu. Ka Jeesus ajal oli palju inimesi erinevate hoiakutega ja suhtumistega, nii nagu see on tänapäeval. Oli neid, kes uskusid, et Jeesus on Messias, et tema on päästja, et tema on Jumala poeg. Ja oli samamoodi neid, kes kahtlesid, kes tegid oma südame kõvaks ja tegutsesid tema vastu. Ja mingis mõttes võiks öelda kahjuks, see religioosne maailm jätkas oma vanu toiminguid ja läks edasi vana viisi, nii nagu nad olid harjunud tegema. Ja kindlasti oli ka neid, kes sellest ajast alates pidid oma elu täiesti ümber korraldama. Oma arusaamised, oma mõtted ja eluviisid. Selle kõige juures on väga oluline meil teada, et mitte Jeesuselt ei võetud elu, vaid Jeesus andis oma elu ära. Tema vastased ei võtnud Jeesuselt elu ilma tema loata. Johannese 10, Johannese evangeeliumi 10. peatükk, salm 17-18, ütleb Jeesus. Isa armastab mind sellepärast, et ma annan oma elu, et seda jälle tagasi võtta. Keegi ei võta seda minult, vaid mina ise annan selle omal tahtel. Minul on meelevald seda anda ja minul on meelevald seda jälle võtta. Selle käsu olen ma saanud oma isalt. Samas, need, kes on jällegi nende asjadega rohkem kursis, teavad, et ka Jeesus oleks võinud olla ju võimalus selles olukorras ennast päästa, kui ta oleks tahtnud. Nii nagu ta oli varemgi teinud. Näiteks Johannese 8. peatükk on lugu, kus Jeesus taheti kividega surnuks visata. Aga ta peitis enese rahva eest ära. Või siis, kui Getsemani aias Peetrus tõmbas mõõga ja rajus ühel mehel kõrva peast ära. Ütles Jeesus Peetrusele. Kas sa arvad, et ma ei või oma isa paluda ja ta saadaks mu käsutusse praegu rohkem kui 12 leegion ingleid? Leegion oli suurim Rooma väeüksus, mis koosnes 6000 mehest. Mitu inglit Jeesus ütles saadetakse? Kuus tuhat korda 12, jah. Nii mõni ingel. Aga Jeesus ei teinud seda. Ta ei kasutanud talle antud väge iseenese jaoks, vaid läks oma missiooni lõpuni. Jeesus võttis oma kanda kogu inimkonna kurjuse. Ta maksis selle eest oma eluga. Ja mitte ainult selle, mis seal tol ajal tehti, vaid samamoodi täna kõige selle eest, mida meie ka täna teeme. Kes on julge siin saalis, ütleb, tõstab käelis, ütleb, et mina olen patuta. On kedagi? Ei ole. Võtan selle peale aamen. Mina ka ei tõsta oma kätt. Ja mina tunnen ka seda, et ka minu eest läks Jeesus ristile. Ka minu eest ta maksis oma eluga. Jeesuse surm oli piinarikas, täis valu, mõnitust, alandust. Aga ma usun, et see ei olnud tema kohutavam hetk selles asjas, vaid oligi see patukoore, mis oli tema õlgadel. Oli veel hullem kui need mõnitused ja valud tema kehal, tema mõtetes. Mida Jeesus ütles oma nii-öelda rist, nende peale, kes teda siis risti lõid? Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Jeesus mõtles ka oma vastastele, paljudele nendele inimestele, kes hüüdsid neid sõnu hukka lööda risti. hea kogudus. Kutsun teid kõik üles, et mõtlema sellele teekonnale, mida Jeesus kõndis, kui ta läks ristile. Via Dolorosa. Ja kutsun teid üles lugema neid tekste. Jällegi mul on meeles, et Tõde Vait on kutsunud üles igal päeval lugema neid tekste. Aga miks neid tekste lugeda? See viib meie mõtted kõige tähtsamale. Näiteks, kui sina tunned oma elus raskusi, tunned, et praegu on võibolla nii kitsas aeg, võibolla mingi suur probleem on võibolla kuklas või peas rõhumas, või mingid muud takistused sinu elu teel. Kui sa loed seda lugu, mida Jeesus käis, siis vähemalt mina tunnen küll, et kui ma mõtlen nende lugude peale, kõik need neli evangeeliumid kirjutavad sellest, siis minu olukord läheb palju kergemaks. Ma ei tea, kas sul ka läheb. Aga kui sa näed, mida Jeesus läbi elas, kuni risti surmani välja, siis tihti peale ma mõistan, et need minu olukorrad, need minu raskused, kas või praegusel hetkel, on nii tühised selle kõige kõrval. Meie Jumal, meie looja on käinud läbi ränga teekonda, et anda meile elu, mida meil ei ole vaja korrata ja me ei suudagi seda teha. Aga mida me saame teha on see, et tõstame oma pilgu ülesse, vaatame Jeesusele, ja usaldame, et tema kannab meid kõigest läbi. Jeesus ehitas oma ihuga selle templi 3 päevaga. Ta tõusis ülesse, ärkas surnust ülesse. Ehitas uue templi ja samamoodi on tema tempel igas inimeses, kes võtab ta oma päästjana vastu. Ja kutsun teid kõiki üles, et ärge olge kurjad. Ärgu ükski probleem tehku teid kurjaks. Vaid olge üksteise vastu head. Õppige oma elu elama nii, et isegi kui võibolla siin ühel päeval näiteks ei ole või lahkud sa näiteks siit Tallinna koguduse juurest kuhugi mujale, teise linna või teise riiki, et inimesed, kes sinu peale mõtlevad, võibolla siin meenutavad. Neil oleks alati hea sõna, kuidas siin meenutada. Aamen. Palun kogu.